ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 3 თებერვალია, ორშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გაუძღობთ ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი და ვიწყებთ ახალი ამბებით. ახლა 9 საათია და ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის უცხოეთის ამბები დაიწყებ. დმიტრი ბულატოვი, ევრომაიდნის აქტივისტი, რომელიც რამდენიმე ხნის წინ საპროტესტო აქციებში მონაწილეობის გამო გაიტაცეს და სასტიკად გადაწამეს, კვირა საღამოს სამკურნალოდ ლიტვაში გაემგზავრა. ბულატოვი 22 იანვარს გაუჩინარდა და 8 დღის შემდეგ გამოჩნდა. მას წამების კვალი აღენიშნებოდა. იმ მომენტიდან ის იმყოფებოდა კიევის ერთ-ერთ საავადმყოფოში, სადაც მას იცავდა როგორც მილიცია, ისე ანტისამთავრობო დემონსტრაციების მონაწილეები. კვირას უკრაინის ხელისუფლებამ გასცა ნებართვა, რათა ბულატოვის მკურნალობა სხვა ქვეყანაში გაეგრძელებინა. ლებინა. ოპოზიციის ლიდერმა ვიტალი კლიჩკომ როიტერსთან საუბარში განაცხადა, რომ ბულატოვი ჯერ რიგაში ჩაფრინდება, შემდეგ იქიდან ვილნიუსში ჩავა, სადაც მკურნალობის კურს გააგრძელებს. რუსეთმა უნდა განახორციელოს ზეწოლა სირიის მართლ რეჟიმზე, რათა განხორციელდეს კონფლიქტის პოლიტიკური გზით მოგვარების პროცესი. პრობლემა ვერ გადაიჭრება, სანამ საბოლოოდ არ გაირკვევა, რომ ხელისუფლების სათავეში არ უნდა იყოს სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი. ამის შესახებ მოსკოვში ვიზიტამდე ერთი დღით ადრე ინტერფაქსს უთხრა სირიის ოპოზიციური ძალების ნაციონალური კოალიციის გენერალურმა მდივანმა სილ ბადრ ჯამუსმა. ჯამუსის სიტყვებით, რუსეთის წარმომადგენლებმა, რომლებიც ჟენევაში იმყოფებოდნენ, ნახეს, თუ როგორ ცდილობდა სირიის ხელისუფლების დელეგაცია თავიდან აეცილებინა საუბარი ქვეყნის პოლიტიკურ მომავალზე. ოპოზიციური ძალების კოალიციის ხელმძღვანელები აპირებენ მოუწოდონ რუსეთს ზეწოლა განახორციელოს სირიის რეჟიმზე. ჯამუსთან ერთად მოსკოვში ჩავა სირიის ნაციონალური კოალიციის ლიდერი აჰმად ჯარბაც. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯავად ზარიფი აცხადებს, რომ თეირანი გააგრძელებს თანამშრომლობას დასავლურ ქვეყნებთან, რათა მოგვარდეს კონფლიქტი ბირთვული იარაღის პროგრამის გარშემო. მიუნხენში გამართულ უსაფრთხოების კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას მან აღნიშნა, რომ აუცილებლად გამართავს ის მოლაპარაკებების მეორე რაუნდს, რათა მიღწეულ იქნას შეთანხმება. ამასთანავე მან აღნიშნა, რომ სანქციების რეჟიმი, რომელიც ირანთან დაკავშირებით მოქმედებს, მოლაპარაკებების პროცესისადმი თეირანის ნდობას არყევს. იმავე დღეს რამდენიმე ხნით ადრე ჯავად ზარიფმა ბირთვული იარაღის პროგრამის მორიგი რაუნდის თარიღის თაობაზე მოლაპარაკებები გამართა ამერიკის გენერალურ მდივან ჯონ კერისთან. შეხვედრა სავარაუდოდ 18 თებერვალს გაიმართება. ავღანეთში დაიწყო საპრეზიდენტო წინასაარჩევნო კამპანია. აპრილის 5 რიცხვში დაგეგმილ არჩევნებში 11 კანდიდატი ჩაებმება. ამ ეტაპზე 9 უპირატესობა არავის აქვს. თალიბანმა განაცხადა, რომ არჩევნებს ჩაშლის არჩევნები ტარდება წელს, როცა ნატოს ჯარი აპირებს ავღანეთის დატოვებას. შაბათს ავღანეთის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის აბდულა აბდულას გუნდის ორი წევრი დახოცეს. ავღანეთის პრეზიდენტის პოსტი 2001 წლიდან ჰამიდ კარზაის უჭირავს. 5 აქტივისტი გაშიშულდა ესპანეთში კათოლიკური ეკლესიის წარმომადგენლების წინ, რათა გაეპროტესტებინათ ახალი კანონპროექტი, რომელიც ესპანეთში აბორტის წინააღმდეგ გამკაცებული ნორმების შემოღებას ითვალისწინებს. შიშველი ქალები კარდინალ რუკო ვარელეს წინ მაშინ გაშიშულდნენ, როცა ის მადრიდში ეკლესიაში შედიოდა. კარდინალი კანონპროექტის აქტიური მხარდამჭერია. პარასკევს მრავალრიცხოვანი აქციაც გამართა კანონპროექტის წინააღმდეგ. კანონპროექტი კრძალავს აბორტს ყველა იმ შემთხვევაში, თუ კი საქმე ქალის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს არ შეეხება და იმ შემთხვევაში თუ კი ქალის სექსუალური ძალადობის შემდეგ დაფეხმძიმდა. რაც შეეხება საქართველოს ამბებს, მიმდინარე კვირას პარლამენტის საგაზაფხულო სესია იხსნება. პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად საგაზაფხულო სესია თებერვლის პირველ სამშაბათს უნდა გაიხსნას. სესია 4 თებერვალს ბიუროს სხდომით გაიხსნება. სამშაბათისთვის ასევე დაგეგმილია საკომიტეტო სხდომები. საგაზაფხულო სესიის პირველი პლენარული სხდომის დღის წესრიგს ბიურო დაადგენს. ამ ეტაპზე უმრავლესობის წარმომადგენლები დაზუსტებით ამბობენ, რომ მიმდინარე კვირისთვის პარლამენტი ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსზე მუშაობას დაასრულებს და ინიცირებულ პაკეტს მესამე მოსმენით დაამტკიცებს. სავარაუდოდ მიმდინარე კვირას პარლამენტში საარჩევნო კანონმდებლობაში შესატანი ცვლილებებიც იქნება ინიცირებული, თუმცა სათანადო გადაწყვეტილებები ჯერ ინტერფრაქციულ ჯგუფშია მისაღები. ოკუპირებული ტერიტორიები არის მთავარი საკითხი, რაზეც ჩვენ და რუსეთი უნდა შევთანხმდეთ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მიუნხენში ვიზიტის დასასრულს ქართველ ჟურნალისტებს განუცხადა. ღარიბაშვილის ინფორმაციით, რუსეთთან პირდაპირი დიალოგის ფორმატ, რომელიც საქართველოს ახალი მთავრობის მიდგომა, ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები მიესალმებიან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს ბელგიის სამეფოს ეწვევა, როგორც ინტერპრეს ნიუს პრემიერის პრესსამსახურიდან აცნობეს. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრა ევროპის გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის კომისარ შტეფან ფიულესთან, ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟოზე მანუელ ბაროზოსთან, რის შემდეგაც მხარეები მედისთვის ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდება ასევე ევროპის საშინაო საქმეების კომისარ სესილია მალმსტომს, ევროპის ენერგეტიკის კომისარ გიუნტერ ოტინგერს, ევროსაბჭოს პრეზიდენტ ჰერმან ვან რუმპესთან შეხვედრის შემდეგ კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და ევროსაბჭოს პრეზიდენტი მედიისთვის განცხადებას გააკეთებენ. დაგეგმილია ასევე შეხვედრა ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში კეთრინ ეშტონთან. და ბოლოს, საქართველოში წუხელ ძლიერი ყინვა დაფიქსირდა, როგორც ინტერპრეს ნიუს გარემოს ეროვნულ სააგენტოში განუცხადეს. ყინვა გაძლიერდა როგორც აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ საქართველოში. სინოპტიკოსების პროგნოზით ტემპერატურა აღმოსავლეთ საქართველოში 6 თებერვლამდე -15 გრადუსამდე დაეცემა, ზოგ რაიონში კი -20 გრადუსამდე. თბილისში კი წუხელ -11 გრადუსი იყო. დასავლეთ საქართველოში შემდგომ დღეებში ყინვები გაძლიერდება და -3-დან -7 გრადუსამდე მიაღწევს. ამასთან დღეს შუადღიდან აღმოსავლეთ საქართველოში თოვა შეწყდება. სინოპტიკოსების პროგნოზით 6 თებერვლიდან დაიწყება დათბობა, თუმცა სუსტი ყინვა გარკვეული დღეების განმავლობაში მაინც შენარჩუნდება.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, როგორც ხშირად რეგიონიდან ჩართვით. საკადრო ცვლილებებია კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში. გუბერნატორს ღეიდან ახალი მოადგილე ეყოლება, ახალი იქნება ადმინისტრაციის უფროსიც და შეიცვალა პრესსამსახურიც. გიორგი ალადაშვილი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტია სატელეფონო ხაზზე. დილა, მშვიდობის გიორგი, და რა მნიშვნელობა აქვს ამ ცვლილებებს მხარისათვის?
დილამშვიდობის ნინო. კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში რეორგანიზაცია გუბერნატორის დანიშნისთანავე დაიწყო. პროცესი ჯერ არ დასრულებულა, თუმცა რამდენიმე ცვლილების შესახებ უკვე ცნობილია. გუბერნატორის პირველ მოადგილე ზურაბ არსენიშვილი დაინიშნა. იგი მანამდე ფინანსთა სამინისტროს თანამშრომელი იყო. ადმინისტრაციის უფროსის პოზიციას სოფიო მიქელაძე დაიკავებს, ხოლო პრესსამსახურის უფროსი ჟურნალისტი მადონა ბატიაშვილი იქნება. თანამდებობებზე ახალი კადრების წარდგენა დღეს იგეგმება. დასული პირის მიწურულს გახდა ვაკანტური პრესსამსახურის უფროსის თანამდებობა სამხარეო ადმინისტრაციაში, ხოლო გუბერნატორის მოადგილეებმა კი მისი მოსვლისთანავე დატოვეს თანამდებობები. როგორც გუბერნატორმა ირაკლი შიოლაშვილმა განაცხადა, უწყების პრესსამსახურის ყოფილმა ხელმძღვანელმა ხათუნა გულიაშვილმა თანამდებობა დასული პირის მიწურულს საკუთარი სურვილით დატოვა. ჩვენ სწორედ ამ თემაზე ვესაუბრეთ ტელეფონით გუბერნატორს და მოუსმინეთ ახლა ირაკლი შიოლაშვილის კომენტარს.
ფაქტობრივად ვიკითხო, საკუთარი ნები დაწერა, ვამე ხო არ დავაწერინებ. მე როგორც ვთქვი, ოჯახური პირობები იყო რაღაცა, რაც ხელი შემშლელი იყო, რაც თქვა რომ უმჯობესი იყო რომ სხვა სამსახური, როგორც ვთქვი, სხვა სამსახურში გადადის. როცა იქნება პრესსამსახური ახალი, შესაბამისად ყველა ჟურნალისტს გეტყვით. ანუ ჯერ სახელი და გვარი ორშაბათიდან რო უნდა იყოს ადამიანი, დავნიშნოთ ჯერ და მე გეტყვით რა. ისე რამე იწლება ორშაბათამდე?
რატომ დატოვა ხათუნა გულიაშვილმა თანამდებობა? ჩვენ გუბერნატორის ყოფილ პრესსამსახურსაც ვესაუბრეთ. იგი ამბობს, რომ მუშაობას დღეიდან იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გააგრძელებს. მისი თქმით, უნივერსიტეტში რექტორის კონსულტანტი იქნება მედიასთან ურთიერთობის საკითხებში. რაც შეეხება თანამდებობის დატოვებას, გულიაშვილის თქმით, კახეთის გუბერნატორმა მას თანამშრომლობა შესთავაზა, თუმცა არის გარკვეული გარემოებები, რომლის გამოც 24 საათიან რეჟიმში მუშაობას ვერ შეძლებო, გვითხრა ხათუნა გულიაშვილი. შუმა კიდევ რა ამბობს ის, ჩვენ შეგვიძლია მისი ხმა მოვისმინოთ.
კახეთის გუბერნატორმა მე თანამშრომლობა შემოთავაზა, თუმცა არის გარკვეული გარემოებები, რა გარემოების გამოც 24 საათიან რეჟიმში მუშაობა არის შეუძლებელი. ამიტომ მე გადავიდი სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამუშაოდ, ვიქნები ლექტორის კონსულტანტი მედიასთან ურთიერთობის საკითხებში. სწავლის შეგრძნება, სადაც რეჟიმი არის შედარებით უფრო თავისუფალი, ვიდრე იქნება კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში, რომელიც 24 საათიან რეჟიმში გადადის სამუშაოდ.
Президенტის რწმუნებულად კახეთში 30 წლის ირაკლი შიოლაშვილი გასული წლის ბოლოს დაინიშნა მანამ თანამდებობაზე, როგორც ცნობილია ზურაბ ჭიაბერაშვილი შეცვალა ირაკლი შიოლაშვილის მოსვლისთანავე თანამდებობები დატოვეს გუბერნატორის მოადგილეებმა და ადმინისტრაციის უფროსმა. ნინო.
დიდი მადლობა გიორგი ინფორმაციისთვის. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა მოგვაწოდა ინფორმაცია კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში ცვლილებებზე. დღეიდან გუბერნატორს ახალი მოადგილე ყავს, ადმინისტრაციასაც ახალი პირი გაუძღვება და პრესსამსახურით შეიცვალა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. ახალი ამბებიდანაც შეიტყვეთ, რომ იმდინარე კვირაში პარლამენტის საგაზაფხულო სესია იხსნება. ხვალიდან დაიწყება საგაზაფხულო საპარლამენტო სეზონი ბიუროს ხდომით. ეს კვირა აღსანიშნავი იქნება იმითაც, რომ მიმდინარე კვირაში ინიცირებული იქნება საარჩევნო კანონმდებლობაში შესატანი ცვლილებები, თუმცა მანამდე უნდა ჩატარდეს ინტერფრაქციული სხდომა ამ საკითხზე. სადღაც ორ დღეში გამართება ეს სხდომა, შეიძლება ხვალაც იყოს, რამდენიმე დღის წინ უნდა გამართულიყო და კვლავ გადაიდო შეკრება, თუმცა გარკვეული პოზიციები და საკმაოდ კონკრეტული და დეტალური ცნობილი გახდა გუშინ, როდესაც ინტერფრაქციული ჯგუფის ხელმძღვანელმა ზვია ძიძიგურმა კომენტარები მიცა და განმარტებების აგენტო ინტერპრეს ნიუს. ამ დეტალებზე ჩვენ ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. ჩვენი სტუმარი იქნება ელენე ნიჟარაძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი, პროექტის კოორდინატორი ამ ორგანიზაციაში. ადრეც გეუბნებოდი და გეტყვით, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს თავიანთი პოზიცია აქვთ, რომელიც გაუზიარეს ინტერფრაქციულ ჯგუფს, თუ როგორ ხედავდნენ ისინი წინასაარჩევნო საკანონმდებლო ცვლილებების პერსპექტივას, პრიორიტეტებს, რას თვლიან შესაძლებლად და რას თვლიდნენ დეკემბერში, როდესაც ეს წერილი მოამზადეს, მაპატიეთ მიმდინარე თვეში, როდესაც ამ წერილით განცხადებით მიმართეს პოლიტიკოსებს. ელენე ნიჯარაძესთან და თქვენთან ერთად ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. გარდა ამისა, რეგიონებიდან გვექნება სხვა ამბებიც, ის რომ იმერეთში რაიონის გამგებლებთან და სამინისტროების წარმომადგენლებთან შეხვედრა მოეწყო, პრობლემებზე ილაპარაკეს იქ. ასევე ცნობილია, რომ ზუგდიდში იწყება ახალი კორპუსების მშენებლობა დევნილებისთვის. სად და როგორი კორპუსების, ამაზეც მივიღებთ ინფორმაციას რეგიონიდან და შევეხებით მუხროვანის ამბოხის თემას, რომელიც გააქტუალურდა გასუკვირაში გამოქვეყნებული ვიდეო ჩანაწერის გამო. 9:12 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. იმერეთის გუბერნატორის აპარატის ინიციატივით სხვადასხვა სამინისტროს წარმომადგენლებსა და რაიონების გამგებლების შეხვედრა მოეწყო. ძირითადი საკითხი ამ შეხვედრაზე ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სფეროებში არსებული პრობლემები იყო. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი გვეტყვის ახლა მეც. დილამშვიდობის ქეთი, გისმენთ.
დილამშვიდობის ანინა. იმერეთის გუბერნატორ დადა მეფარეშვილთან გასული კვირის ბოლოს რამდენიმე სამინისტროს წარმომადგენლებთან და იმერეთის რაიონების ხელმძღვანელებთან საერთო ხასიათის შეხვედრა გაიმართა. ძირითადი აქცენტები იმ პრობლემებზე გამახვილდა, რომელიც ყველაზე მეტად აწუხებს იმერეთის რეგიონს, მათ შორის იყო სოციალური და ჯანდაცვის საკითხები. როგორც საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის პირველმა მოადგილემ დიმიტრი მახათაძემ აღნიშნა, იმერეთის რეგიონში მთავარი საპირე სოფლის ექიმის პროგრამა, სასწრაფო დახმარების სამსახური, სამედიცინო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა და სოციალურად დაუცველთა შეფასებებისა და სტატუსის მინიჭების საკითხებია. როგორც მინისტრის მოადგილემ განაცხადა, მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან სახელმწიფომ სრულად აიღო სასწრაფო სამედიცინო დახმარების და სოფლის ექიმის პროგრამის უზრუნველყოფა. გაზაფხულზე დასრულდება სასწრაფო სამედიცინო მანქანებისა და ტექნიკის ინვენტარიზაცია, რაც შეეხება ამბულატორიებს. ყველაზე რთული მდგომარეობა ამხრივ ხარაგაულსა და ვანის რაიონებშია, აღნიშნა დიმიტრი მახათაძე, მოუსმინოთ მას.
ორ რაიონში, ხარაგაულსა და ვანში, ჰოსპიტალური ინფრასტრუქტურა პრაქტიკულად არ არის, ამორტიზებულია და დღევანდელ შეხვედრაზე ხაზგასმულს აღნიშნა, რომ ეს ჩვენი საერთო პრიორიტეტია და უახლოეს მომავალში იქნება მიღებული გადაწყვეტილება და წარმოდგენილი პროექტები, თუ როგორი სახით, როგორი ფორმატით, როგორი მასშტაბით უნდა იყოს შექმნილი შესაბამისი ინფრასტრუქტურა.
იმერეთის გუბერნატორმა ზაზამე ფარიშულმა ყველაზე პრობლემურ საკითხად სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სტატუსების განსაზღვრა მიიჩნია. მის ინფორმაციით ყველაზე მეტი საჩივარი სწორედ ამ კუთხით შედის, მოუსმინოთ ზაზამე ფარიშულს.
ზამბევრი საჩივარი შემოდის, უბრალოდ განაცხადი შემოდის იმასთან დაკავშირებით, რომ ბენეფიციარების მიმართულად და განსაზღვრის შემთხვევაში ხდება არა ობიექტურად. აქვე გამოიკვეთა, რომ ბევრი ყოფილა მექანიკური ხარვეზიც. შესაბამისად, მინისტრის მოადგილეს ჩვენ თხოვით, რომ მექანიკური ხარვეზის არსებობის შემთხვევაში იქვე მოხდეს სწორი პოზიციები ჩანაცვლება, ვინაიდან როდესაც ოჯახს აღარა უფლება მიიღოს დახმარება, ერთი წელი ჭირდება ახალი შემთხვევის შედარებისათვის.
როგორც ახლა დაგეტყებული გამგებელმა თემურ ჩუბინიძემ აღნიშნა, წებული სხვადასხვა დაავადებების გავრცელების მხრივ ერთ-ერთ პირველ ადგილზე დგას. ძირითადად აქ ტრამული დაავადებების ჭარბობს, რაც შახტებში მომუშავეთა დაზიანებებითაა გამოწვეული, თუმცა მისი თქმით არის სხვა უამრავი დაავადებაც, რაც სოციალური მდგომარეობით და ჯანდაცვის დაბალი დონით აიხსნება. გამგებლის თქმით, რაიონის მოსახლეობა ხშირად წამლებისა და საკვების მისაღებადაც კი მიმართავს წებულის გამგეობას, მოუსმინოთ თემურ ჩუბინიძემ.
ფაქტურად რაიონის 30% დაავადებულია სხვადასხვა დაავადებებით. ესაც გამოწეული არის 25 წლის 20 წლის განმავლობაში არასწორი კვებით, ჯანდაცვის დაბალი ხარისხით, უყურადღებობით, უმუშევრობით, ფსიქიკური სტრესით. ფაქტურად ჩვენ ისეთ მდგომარეობაში ვართ, რომ ყოველი მეორე მესამე მოქალაქე ჩემთან მოდის დახმარებისათვის, ითხოვს სოციალურ დახმარებას, წამლებთან დაკავშირებით, ექიმთან ვიზიტთან დაკავშირებით, თქვენ წარმოიდგინეთ და საკვებთან დაკავშირებითაც კი ითხოვს სოციალურ დახმარებას. ეს რა თქმა უნდა, ეს ფაქტორები ყველაფერი გავლენას ახდენს ადამიანთა ჯანმრთელობაზე. ჩვენ ხანდახან პრობლემები გვექნება გაწვევასთან დაკავშირებითაც, წვევამდელებსაც კი ვერ ვიჭერთ. ახალგაზრდობა არის დაავადებული.
ტრიბულის რაიონში არსებულ ჯანდაცვისა და სოციალურ მდგომარეობაზე ცალკე ანგარიშს მოამზადებს იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაცია, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს გადაეგზავნება, ხოლო რაც შეეხება მსგავსი ტიპის შეხვედრებს სხვადასხვა სამინისტროების წარმომადგენლებთან, ასეთი შეხვედრები ყოველ წელს გაიმართება. ნინო,
დიდი მადლობა. ქეთევან ბერძენიშვილი გვერთვებოდა, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქუთაისიდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. დღეს 11 საათზე საგარეო საქმეთა სამინისტროში მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი ორშაბათის ტრადიციულ ბრიფინგს გამართავს. დღეს ასევე 11 საათზე საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე გიორგი მუსხელიშვილი საკრებულოში გეგმავს ბრიფინგს. ის ბუნებრივი აირის გადასახადის თაობაზე ისაუბრებს. იუსტიციის სამინისტროში კი იუსტიციის მინისტრი გეგმავს ბრიფინგს თემაზე ამნისტია გაყალბებულ დოკუმენტებზე. დღეს რეპორტიორის პრესკლუბში ქართული დასის თავისუფალი საქართველოს ახალი მემარჯვენებისა და ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ახალგაზრდული ორგანიზაციების ლიდერები ერთობლივ ბრიფინგს გამართავენ თემაზე აქციები ევროკავშირის ოფისთან სამართლიანი საარჩევნო გარემოს მოთხოვნით. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში სტუდენტთა მობილობის დაწყების თაობაზე ბრიფინგი გამართება. დღეს პრაიმტაიმის პრესკლუბში ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჭიაბერაშვილი გეგმავს პრესკონფერენციას. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში კი მიუსაფართა პრობლემების მოგვარებაზე მომუშავე უცხებათაშორისი კომისიის სხდომა გაიმართება და ბოლოს სახალხო დამცველის ოფისში ხუნონხესის მშენებლობასთან დაკავშირებით უჩან ანვაშვილი ხაიშის მოსახლეობის წარმომადგენლებს შეხვდება.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილს. მან გაგვაცნო დღევანდელი ანონსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. კვლავ რეგიონის ერთ-ერთი რეგიონიდან ამბით. იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის ზუგდიდში ახალი კორპუსების მშენებლობა დაიწყება უახლოეს მომავალში. ამის შესახებ ტოლუთა და განსახლების მინისტრის მოადგილეს მამუკაც ოტნიაშვილს უთქვამს ზუგდიდში არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და დევნილებთან გამართულ შეხვედრაზე. რომელი ადგილები შეირჩა ზუგდიდში ამ კორპუსების მშენებლობისთვის, ამის შესახებ მეტ ინფორმაციას და ზოგადად პროექტის შესახებ მეც გვეტყვის რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია, რომელიც ახლა ზუგდიდიდან გვერთვება. დილამშვიდობის თეა, გისმენთ.
მოგესალმები ნინო. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში 9 ჰექტარ მიწის ფართობზე იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის ახალი საცხოვრებელი სახლები აშენდება. ამის შესახებ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაარგებულ პირთაც აუთო და განსახლების მინისტრის მოადგილე მამუკა ცოტნიაშვილმა ზუგდიდში გამართულ შეხვედრაზე განაცხადა. ასევე ცოტნიაშვილის ინფორმაციით კორპუსების მშენებლობა ზუგდიდში ბარამიას ქუჩაზე და ასევე ინგირში იგეგმება. ამ ეტაპზე კორპუსების მშენებლობა და ტენდერი მზადდება. მშენებლობა სავარაუდოდ 2015 წლისთვის დასრულდება და ობიექტზე დაახლოებით 2200-მდე ოჯახის ჩასახლება იგეგმება. მიუხედავად ცუდი ამინდისა, თავად ცოტნიაშვილმა ის ადგილები მოინახულა, სადაც მშენებლობა უნდა დაიწყოს. ჩვენ შეგვიძლია მისი კომენტარი მოვისმინოთ.
ვაქტობთ მნიშვნელოვანი სოციალურო აი ამ კუთხის სამყაროსთვის პროექტები. ეს ძალიან აქტიური თანამშრომლობით ახორციელდა ეკონომიკის სამინისტროსთან მიმართებაში. სადაც მიმალურო მიდა გადაუხადო წარმოადგენლობას უშუალოდ და ზუგდიდის ბიუჯეტში რეალურად გაფორმებული იქნა 9 ჰექტარი მიწა, სადაც მოხდება ახალი განსახლების ობიექტების აღშენებლობა. შეგვიძლია ეს ცუდ უახლოეს პერსპექტივას მიიჩნიოთ.
ცოტნიაშვილი ასევე შეხვდა არასამთავრობო ორგანიზაციის საუნჯეს, ასოციაციის სამგრელო მედიას წარმომადგენლებს. შეხვედრაზე მყოფმა დევნილებმა ცოტნიაშვილს დევნილთა ფინანსური უზრუნველყოფის შესახებ და ასევე კრიტერიუმებს დაუსვეს შეკითხვები. მან აღნიშნა, რომ საზოგადოებაში არასწორი აზრები ცოტდება, თითქოს ბინების განაწილება ხდება დაპირებებით. მისი თქმით, ბინების განაწილების პროცესი მხოლოდ პრიორიტეტების განსაზღვრით მიმდინარეობს. იურისტი რუსთან პაჩკორი ამბობს, რომ შეხვედრაზე მინისტრის მოადგილის მიერ პასუხი გაეცა მრავალ ისეთ შეკითხვას, რაც დენ მოსახლეობას აწუხებდა. ჩვენ შეგვიძლია იურისტ რუსთან პაჩკორიას კომენტარი მოვისმინოთ.
დევნილთა განსახლების პრობლემა ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური და მნიშვნელოვანი პრობლემაა ამ ეტაპზე და პროექტის ფარგლებში ჩვენ ჩავატარეთ რამდენიმე შეხვედრა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში. ამ შეხვედრებზე გამოიკვეთა მთელი რიგი საკითხები, რომელთა შესახებ პასუხები პირდაპირ კანონში არ არის მითითებული, ამიტომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სამინისტროს თანამდებობის პირთან შეხვედრა, რომელიც კომპეტენტურ პასუხებს გაგცემდა კითხვებთან დაკავშირებით და ჩვენ დღეს მივიღეთ ეს პასუხები.
ამჟამად აფხაზეთიდან დევნილებისთვის ზუგდიდში თაბუკაშვილის ქუჩაზე რამდენიმე კორპუსის მშენებლობა ინტენსიურად მიმდინარეობს, სადაც პირველ ეტაპზე 280 დევნილი ოჯახი შესახლდება. ნინო,
დიდი მადლობა. თეა შონია გორთვებოდა ზუგდიდიდან, რადიო ათინათის კორესპონდენტი. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას ინტერნეტის სიახლეები დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის. დღეს პირიქით ქართული სიახლეებიდან არადან ვთქვათ ვოლდვაიდების სიახლეებიდან დავიწყებ. გუშინ სახლში, საკუთარ სახლში გარდაცვლილი იპოვეს ფილიპ სეიმურ ჰოფმანი, ამერიკელი მსახიობი. ამ ფაქტმა რა თქმა უნდა ვთქვათ ყველას გამოხმაურებადი ამბავი გუშტელი საღამოდან თქვა და ძალიან პერსონალური დაწყვეტ და მათ შორის მეც რა თქმა უნდა, იმიტომ ძალიან კარგი ისეთი.
ვინც არის ეს გრემ უცხრავენ იყო
ეს? ხო, ამერიკელი მსახიობი, რომელიც თამაშობს ეს ფილმში Punch Drunk Love, მაგალითად ადამ სენდლერთან ერთად. ერთ-ერთი საუკეთესო ფილმი არის მისი, ჩარლი უილსონის ორი მასტერი ხოაკინ ფენიქსთან ერთად. მოკლედ ბევრი ძალიან კარგი ფილმში თამაშობს. ასევე ცნობილი იყო თავის თეატრში აქტივობით, თავის პიესებით. ამ შემთხვევაში მოკლედ ძალიან საკმაოდ პროდუქტიული ადამიანი იყო. გუშინ სხვა შეიძლება ვკითხოთ, რაც გავიგია ეს ამბავი, მე როკითხოთ Esquire-ზე მის პლიც ინტერვიუს. ძალიან მაგარი ინტერვიუ არის, მაგრამ ერთ-ერთ საუკეთესო ეს პლიც ინტერვიუ, რაც ამკითხა, სადაც საუბრობდა კიდეც თავის ესეთ სავარაუდო გარდაცვალებაზე, რომ ცხოვრობ ყოველთვის პანიკაში და მოკეთ. ძალიან საინტერესო ინტერვიუ არის, შეგიძლიათ შეხვიდეთ Esquire-ს და ნახოთ ეს ინტერვიუც. ასევე Huffington Post-მა გამოაქვს შემდეგ ეს ამერიკელი სელებრიტების Twitter-ზე გამოხმაურება, ძალიან ბევრი გამოხმაურება ქონდა ამ თემასაც. მოკეთ, ეს არის ესეთი სამწუხარო ამბავი, რომლის შესახებაც თუ გნებო თქვენს რამე დაწერეთ, გამოეხმაურეთ ამ ამბავს. რაც შეეხება ეს საერთაშორისო თემებს, სწრაფად ვიტყვი, ეს გუშინ საღამოს პროგრამაშიც იყო და თუ არ მოგისმენიათ, დღესაც შეახსენეთ, რომ 3D ვებკამერა არის ესეთი ახალი გამოგონება Indiegogo-ზე, რომელიც ძალიან კარგი არის ის, რომ გამოგონა ქართულმა გამოგონებებმა, დეველოპერმა. მომლაჩეკნა, ეს Oculus Rift-ი არის ესეთი 3D სათვალე, რომელსაც
აქვს LCD მონიტორი, აქვს თავისი ლინზები, და ნუ საშუალებას გადას მაგათ როცა თამაშობ, თამაშობ რო რეალისტურს, ანუ ვირტუალურს იცოს, რაც შეიძლება უფრო მეტად ასე ვთქვათ, ხელშესახებს რეალისტურს ხდის. Oculus Rift-ის ან developer kit-ი არის, მას კიდევ რაღაცა უნდა გამოიგონო. ქართულმა ერთ-ერთმა გამომგონებელმა შეძლო და გამოიგონა სამი და ვებკამერა, მან შენ რა მოარგო ორი სხვადასხვა ორი ვებკამერის გამოსახულება ერთმანეთს, რომ მიიღოს ამ და გამოსახულება ამ სათვალეში. ძალიან საინტერესო რაღაც არის მართლა. თუ შეხვალთ აი მაგათ ქართული რესურსი, თუ გითხრათ idea hub strategies აქვს გამოქვეყნებული, დღეს გამოქვეყნდება ეს ჩვენს ვებსაიტზე და უფრო დეტალურად შეგიძლიათ გაეცნოთ თუ როგორ მუშაობს ეს device-ი, ვიდეოებსაც რა თქმა უნდა ნახავთ იქ embed და embeddables.
დიდი მადლობა ინფორმაციისთვის, ბევრს დაინტერესებს, ვინც ალბათ თამაშობს, ხო? ინტერნეტ თამაშებს, კომპიუტერულ თამაშებს. დიდი მადლობა, დავით გონზოჩიხლაძე იყო ეს ჩვენი მიმომხილველი. განმოგძობთ ახლა გადაცემას. სამხედრო რუბრიკით ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელიც გასაკვირი არ არის, რომ გარკვეულწილად ეხება მუხროვანის ამბოხის თემას, გასუკვირაში გააქტუალურდა ეს თემა ვიდეოს გამოქვეყნებით YouTube-ზე. ამ რუბრიკაში კობალი გლიკაძე მიმოიხილავს საქართველოსში მომხდარ რამდენიმე მნიშვნელოვან სამხედრო ამბოხს თუ დაუმორჩილებლობას, რომელთაგან მუხროვანის საქმე იმით არის მისი აზრით გამორჩეული, რომ ხელისუფლება ყველაზე უფრო მეტად სასტიკად გაუსწორდა მის ორგანიზატორებს.
შიდა კრიზისების გადაჭრისთვის დემოკრატიული სახელმწიფოს მოქმედებას აპრობირებული კონვენციური ინსტრუმენტების გამოყენება განსაზღვრავს. ვითარების განსამუხტავად თავდაპირველად გამოიყენება მოლაპარაკება, შემდეგ ძალით დამუქრება და ბოლოს უკიდურეს შემთხვევაში გამოიყენება ლეგიტიმური გამონადგურებელი ძალაც. მაგრამ ცხოვრება გაცილებით რთულია, ვიდრე ქახალზე დაწერილი კრიზისული მენეჯმენტის წესები. თუმცა თუ ედუარდ შევარდნაძის მმართველობის დროს მომხდარ რამდენიმე რეზონანსულ სამხედრო ამბოხს გავიხსენებთ, ფაქტია, რომ მაშინდელი ხელისუფლება უფრო სიტყვის ძალას ეყრდნობოდა კრიზისული ვითარების განმოხტვის დროს. ასე მოხდა მაგალითად 2008 წლის შემოდგომაზე, როდესაც ამბოხებულმა პოლკოვნიკმა აკაკი ელიავამ და მისმა თანამებრძოლებმა შეძლეს დაეკავებინათ თავდაცვის სამინისტროს სენაკის ნომერ მეორე ბრიგადა. მიემხროთ ოფიცრები და პირადი შემადგენლობის ნაწილი და მარშში წამოსულიყვნენ ქუთაისზე. ამბოხებულებმა გზად მძევლად აიყვანეს მოლაპარაკებაზე მისული იმერეთის გუბერნატორი თემურ შაშიაშვილი და სამხედრო ძალების წარმომადგენელი დასავლეთ საქართველოში გენერალი ზაურ უჩაძე. მაგრამ ეს ოპერატიული პაუზა საკმარისი აღმოჩნდა თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობისათვის, რათა ქუთაისში სასწრაფოდ გადაესრულა კოჯრის სწრაფი რეაგირების ძალები მაიორ ჯანჯღავას მეთაურობით. მეტიც, თავდაცვის მინისტრმა დავით თევზაძემ, რომელიც ამ პოსტზე მაშინ ახლად დანიშნული იყო, ფსიქოლოგიური ზემოქმედების მიზნით არტილერისტებს ცეცხლის გახსნის ბრძანებაც მისცა. სრულის ხმაზე პოლკოვნიკმა აკაკი ელიავამ ქუთაისზე გალაშქრება გადაიფიქრა, მიატოვა ტექნიკა და პირადი შემადგენლობა და ტყეს შეაფარა თავი. აკაკი ელიავა ამბოხის შემდეგ სამეგრელოს ტყეებში იმალებოდა და მთელი ამ ხნის განმავლობაში ხელისუფლება მშვიდად ადევნებდა თვალს, თუ როგორ ხვდებოდნენ შეერაღებული ამბოხებულები, მედიას იძლეოდნენ ინტერვიუებს და ორი წლის განმავლობაში თავისუფლად გადაადგილებოდნენ საქართველოში. თუმცა აკაკი ელიავას ისტორია 2000 წლის 10 აგვისტოს ზესტაფონის პოლიციის განყოფილებასთან ტრაგიკულად დასრულდა. მაშინდელი უშიშროების სამინისტროს ანტიტერორისტული სპეცდანიშნულების ჯგუფმა სოლით ადგილზე მოკლა პოლკოვნიკი აკაკი ელიავა და მისი თანხლები პირი გოჩა ლაგვილავა. სპეცსამსახურების ხელმძღვანელობამ მაშინ ჩათვალა, რომ ეს რადიკალური ზომა ერთადერთი გამოსავალი იყო შექმნილ სიტუაციაში. შემდეგი ამბოხი თუ დაუმორჩილებლობა, ოღონდ სამხედრო ნაწილიდან გაუსვლელად საქართველოში ზუსტად ერთი წლის თავზე 2001 წლის 25 მაისს მოხდა. ეროვნული გვარდიის ოპერატიულმა პოლკმა, რომელსაც მაშინ პოლკოვნიკი გია კრიალაშვილი და კობა ოთანაძე ხელმძღვანელობდნენ, თავდაცვის მინისტრს აცნობეს, რომ იხსნებიან სწავლებიდან საყოფაცხოვრებო პრობლემის მოუგვარებლობის გამო და სამხედრო ნაწილში ხელისუფლების წარმომადგენლებთან მისვლაც მოითხოვენ. საქართველოს მაშინდელმა ხელისუფლებამ კვლავ კონვენციური სქემით გადაწყვიტა კრიზისის განუხტვა. მუხრომაში დაბანაკებული გვარდიული ნაწილის უკმაყოფილო ხელმძღვანელობასთან მოსალაპარაკებლად მივიდნენ პარლამენტის თავდაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელები ირაკლი ბათიაშვილი და გია ყარყარაშვილი. სამხედრო ნაწილს კი ალყა შემოარტყა კვლავ ელიტურმა კოჯრის სპეცდანიშნულების ნაწილმა ვიცე-პოლკოვნიკ ნიკა ჯანჯღავას მეთაურობით. თუმცა მოლაპარაკების შემდეგ კრიალაშვილმა და ოთანაძემ დაუმორჩილებლობა შეწყვიტეს. მოგვიანებით კი მიემბოხებს სამხედრო ნაწილში უშუალოდ პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე შეხვდა, დაჰპირდა პრობლემების მოგვარებას და ამით სიტუაციაც განიმუხტა. მაგრამ როგორც გაირკვა, ასე მხოლოდ ხელისუფლება ფიქრობდა. 2002 წლის 25 მაისს საქართველოს იმდროინდელ ხელისუფლებას ნამდვილი სიურპრიზი მოუწყო ვიცეპოლკოვნიკმა ნიკოლოზ ჯანჩხავამ, მეთაურმა იმ ელიტური ნაწილისა, რომელსაც სამხედრო ხელმძღვანელობა ყველაზე ხშირად იყენებდა სამხედრო ამბოხის შედეგების აღსაკვეთად. ოღონ წინამორბედებისაგან განსხვავებით ჯანჩხავა ყველაზე გონივრულად მოიქცა. ჟურნალისტებთან და ტელეკამერებთან ერთად მივიდა მის თამე დაქვემდებარებული სამხედრო ნაწილის შტაბში, საჯაროდ გამოხატა უკმაყოფილება არმიის დაუფინანსებლობისა და სამხედრო უწყებაში გამეფებული კორუფციის გამო და დემონსტრაციულად დატოვა სამხედრო უწყება. აქ შეგვიძლია გვერდი აუაროთ რამდენიმე წვლილ მან ღელვარებას თუ სამხედროთა პროტესტს, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ საქართველოში სამხედროთა დაუმორჩილებლობისა და ამბოხის ყველაზე ბოლო და გახმაურებული საქმე 2009 წლის 5 მაისის მუხროვანის ამბოხია. მაგრამ შევარდნაძის ხელისუფლებისაგან განსხვავებით მიხეილ სააკაშვილმა და მისმა მინისტრებმა პირველსავე წუთებში მისცეს მოვლენას როგორც პოლიტიკური, ისე სამართლებრივი შეფასება და საშიშ დამნაშავეებად გამოაცხადეს ამბოხების ორგანიზატორები რუსეთ-საქართველოს ომის მონაწილე ოფიცრები მაიორი ლევან ამირიძე და პოლკოვნიკი მამუკა გორგიაშვილი, ასევე ერთხელ უკვე ამბოხებაში შემჩნეული გია კრიალაშვილი და კობა ოთანაძე. მაგრამ თუ რა სითხოვდნენ სინამდვილეში ამბოხებულები უცნობია, რადგან მათ მედიასთან შეხვედრის საშუალება ხელისუფლების სწრაფმა მოქმედებამ მოუსპო. არმიისა და პოლიციის ნაწილებმა სამმა გალყაში მოაქციეს ჯავშან სატანკო ნაწილის დისლოკაციის ადგილი. ხელისუფლებამ ამბოხებულებს ულტიმატუმი წაუყენა და განადგურებით დაემუქრა.
მინდა მე ორი კაცი ხო ორი გვამიმჭირდება მომიტოვებს ორი ბომბა ხო პრემია დიდი
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრ ვანო მერაბიშვილის მიერ თავის დროზე გაცემული ეს სასტიკი შინაარსის ბრძანება მხოლოდ 5 წლის შემდეგ გასულ კვირაში გახდა ცნობილი. 5 წლის წინ კი ამბოხების თავკაცთაგან ერთი გია კრიალაშვილი ამბოხიდან ორი კვირის თავზე გლდანის გზაზე მოწყობილი საიდუმლო სპეცოპერაციის დროს ადგილზე დაიღუპა, ხოლო მძიმედ დაჭრილი კობა ოთანაძე და შალვა ამირიძე კი სასწაულებრივად გადაურჩნენ სიკვდილს. თუ ვის გულისხმობდა განსაშელი ვანო მერაბიშვილი ორ გვამში ყოფილმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ციხიდან განმარტა, თუმცა არსუნთლად დამაჯერებლად. საზოგადოება მოითხოვს, მაგრამ განსაკუთრებული კვლევა-ძიება არც იმის დადგენას სჭირდება, თუ რატომ იყო გამანადგურებელი ძალა გამოყენებული მუხროვანის მეორე ამბოხის ორგანიზატორთა წინააღმდეგ, რატომ თქვა უარი მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებამ კრიზისის განმუხტვის კონვენციურ სქემაზე.
ნულოვანი ტოლერანტულობა წვიმანი დანაშაულის მიმართ. მე შევმაქ ცვლილებების სისხლის სამართლის კოდექსში, რომელიც ითვალისწინებს, რომ პირის დაცვაზე, ქუჩის დაცვაზე, ჯიბგირობაზე, ნარკოტიკების შენახვაზე ძალიანაც უნდა გაუქმდეს პირობითი საჯარო. არანაირი პირობითი საჯარო ყველა ციხეში.
ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიერ თავის დროზე პარლამენტის ტრიბუნიდან ნათქვამი ეს სიტყვები ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკის ეპიგრაფს წარმოადგენს.
კომალი გლიკაძეს უსმენდი თქვენ 9:32 წუთი შესრულდა დაგვეგვიანა ცოტა. ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილი ახლა სტუდიაში და მოუსმინოთ მას.
მიმდინარე კვირას პარლამენტის საგაზაფხულო სესია იხსნება. პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად საგაზაფხულო სესია თებერვლის პირველ სამშაბათს უნდა გაიხსნას. სესია 4 თებერვალს ბიუროს სხდომით გაიხსნება. ოკუპირებული ტერიტორიები არის მთავარი საკითხი, რაზეც ჩვენ და რუსეთი უნდა შევთანხმდეთ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მიუნხენში ვიზიტის დასასრულს ქართულ ჟურნალისტებს განუცხადა. ღარიბაშვილის ინფორმაციით რუსეთთან პირდაპირი დიალოგის ფორმატს, რომელიც საქართველოს ახალი მთავრობის მიდგომა ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები მიესალმებიან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი დღეს ბელგიის სამეფოს ეწვევა. როგორც ინტერპრეს ნიუს პრემიერის პრესსამსახურიდან აცნობეს, ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია არაერთი შეხვედრა. საქართველოში წუხელ ძლიერი ყინვა დაფიქსირდა, როგორც ინტერპრეს ნიუსის გარემოს ეროვნულ სააგენტოში განუცხადეს. ყინვა გაძლიერდა როგორც აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ საქართველოში. სინოპტიკოსების პროგნოზით ტემპერატურა აღმოსავლეთ საქართველოში 6 თებერვლამდე -15 გრადუსამდე დაეცემა, ზოგ რაიონში კი -20 გრადუსამდე. რაც შეეხება უცხოეთს, დიმიტრი ბულატოვი, ევრომაიდნის აქტივისტი, რომელიც რამდენიმე ხნის წინ საპროტესტო აქციებში მონაწილეობის გამო გაიტაცეს და სავარაუდოდ სასტიკად დაწამეს, კვირას ამოს სამკურნალოდ ლიტვაში გაემგზავრა. ბულატოვი 22 იანვარს გამოჩინარდა და 8 დღის შემდეგ გამოჩნდა. რუსეთმა უნდა განახორციელოს ზეწოლა სირიის მართულ რეჟიმზე, რათა განხორციელდეს კონფლიქტის პოლიტიკური გზით მოგვარების პროცესი. პრობლემა ვერ გადაიჭება, სანამ საბოლოოდ არ გაირკვევა, რომ ხელისუფლების სათავეში არ უნდა იყოს სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი. ამის შესახებ მოსკოვში ვიზიტამდე ერთი დღით ადრე ინტერფაქს უთხრა სირიის ოპოზიციური ძალების ნაციონალური კოალიციის გენერალურმა დივანმა სილბადრ ჯამუსმა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯავად ზარიფი კი აცხადებს, რომ თეირანი გააგრძელებს თანამშრომლობას დასავლურ ქვეყნებთან, რათა მოგვარდეს კონფლიქტი ბირთვული იარაღის პროგრამის გარშემო. ავღანეთში დაიწყო საპრეზიდენტო წინასაარჩევნო კამპანია. აპრილის 5 რიცხვში დაგეგმილ არჩევნებში 11 კანდიდატი ჩაებმება და ბოლოს 5 აქტივისტი გაშიშულდა ესპანეთში კათოლიკური ეკლესიის წარმომადგენლების წინ, რათა გაეპროტესტებინათ ახალი კანონპროექტი, რომელიც ესპანეთში აბორტის წინააღმდეგ გამკაცრებული ნორმების შემოღებას ითვალისწინებს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ამინდის პროგნოზს მოვისმენთ.
ყინვა კლავაც გრძელდება საქართველოში, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. გეტყვით, რომ ქუთაისში დღეს 4 გრადუსი სითბო იქნება, მცვალებადი მოღრუბლობა არის ნავარაუდევი იქ, ნალექი იკლებს საქართველოს ტერიტორიაზე. გორში დღეს მინუს 3 გრადუსი არის მოსალოდნელი. დღეს ბათუმში ჰაერი 7 გრადუსამდე გათბება, სოხუმში დღეს 8 გრადუსი სითბოს ელიან სინოპტიკოსები, თელავში -4 გრადუსი ყინვა იქნება, თბილისში -3 გრადუსი არის დღეს მოსალოდნელი, წესით ნალექი არ უნდა იყოს, ღამით სინოპტიკოსები -11 გრადუს ელიან.
დიდი მადლობა ნინო, თუმცა ახლა თოვს თბილისში დილიდან, იმედია
მაგრამ ძირე თოვა არის,
ხო, მალე გადაიღებს. დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სპორტის სიახლეებით განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. ვიდრე ოთარ მაღლაკელიძეს მივცემდე სიტყვას, მინდა ჩვენი მსმენელის თხოვნა შევასრულო, კითხვა დაგვისვა წინაკვირაში, უბრალოდ სხვა ადგილი ვერ გამომნახე რომ მეპასუხა მისთვის, თუ გვისმენს ალბათ. საკვებ მარილს ეხებოდა ეს შეკითხვა, იყო რამდენიმე ხნის წინ ინფორმაცია რომ ერთ-ერთ მარილში აღმოჩნდა ტყვის უშვებელი შემცველობა, რის გამოც ეს მარილი ამოღებული იქნა ქსელიდან, თუმცა შესაძლოა ვინმე სახშიც კონდეს. და რადგან მსმენელმა კითხა, გეტყვით სურსათის ეროვნულ სააგენტოში გადამამოწმეთ ინფორმაცია, ლაპარაკია ზუსტად ერთი სახის მარილზე. ეს არის ირანული მარილი, დაფასოებულია ეკოჯორჯიას მიერ. ეს არის მუყაოს დაფასოება, ის სადილის მარილს რომ ეძახით, უხეში მარილი რომ არის, მუყაოს ძველებური დიზაინის ლურჯი ზოლებით დაფასოება და აწერია ეკოჯორჯია კოლოფსეთ მარილი, ასევე ლურჯი ასოებით. არ ვიცი რამდენად დავაკმაყოფილებს მენელის ცნობა, ესე ვთქვათ, ინტერესი. შევასრულეთ, ასე ვთქვათ, სიტყვა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და ახლა სპორტს უთმობთ ეთერს ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებით.
დილამშვიდობის. საქართველოს სარაგბო ნაკრებმა ევროპის ერთა თასის ნათამაშების ახალი სეზონი ადვილი გამარჯვებით გახსნა და გათამაშების ცხრილში, რომელიც ორი სეზონის შედეგებს აერთიანებს, ერთ პიროვნულად გაილიდერდა გუშინ წინ ბოლო ბორჯღალოსნებმა აუჭალის სტადიონზე ბელგიას უმასპინძლეს და 35-0 მოუგეს. საქართველოს ნაკრების მთავარი ამოცანა გამარჯვებასთან ერთად მინიმუმ 4 ლელოს გატანა იყო, რაც პრემიალური ქულის გარანტიას იძლეოდა. ბელგიასთან შარშანდელი დაძაბული შეხვედრისგან განსხვავებით ამჯერად ყველაფერი პირველ სავე ტაიმში გადაწყდა. შესვენების წინ მასპინძლები უკვე 25-0 სიგებდნენ და ამასთან პრემიერული ქურაც განაღდებული ჰქონდათ. ახალზელანდიელი სპეციალისტის მილტონ ჰეიგის გაცნობილმა ქართულმა გუნდმა სულ 6 ჯერ გაიტანა ლელო, აქედან 2 მერაბ კვირიკაშვილის ანგარიშზეა, თითო ჯერ კი თავი კოტე მიხაუტაძემ, მერაბ შარიქაძემ, ირაკლი მაჩხანელმა და გიორგი ჩხაიძემ გამოიჩინეს. გარდასახვა კვირიკაშვილმა მხოლოდ ერთხელ გამოიყენა, ერთხელაც საჯარიმო დარტყმა გაიტანა მანვე. ორწლიანი ციკლის ჯამში 6 ტურის შემდეგ ბორჯღალოსნებს 24 ქულა დაუგროვდათ და ერთი ქულით გაუსწრეს უშუალო კონკურენტს რუმინეთს, რომელმაც პორტუგალიას 24-0 ძლია, მაგრამ პრემიალურ ქულამდე ერთი ლელო დააკლდა. მესამე ადგილზე რუსეთია 18 ქულით, რომელმაც მადრიდში ესპანეთის ნაკრები დაძაბულ ბრძოლაში 28-25 დაამარცხა. მორიგი ტურის შეხვედრები 8 თებერვალს შედგება და საქართველოს ნაკრები პორტუგალიაში ითამაშებს. გასულ უქმეებზე ევროპის ყველაზე პრესტიჟული სარაგბო ტურნირის 6 ერის თასის გათამაშებაც დაიწყო. მოქმედი ჩემპიონი უელსი კარდიფში იტალიას დაუხვდა და მომმართალია ანგარიშში წაყვანის შანსი არ მიუცია, მაგრამ ადვილადაც ვერ აჯობა. უელსელებმა მხოლოდ 8-ქულიანი უპირატესობით 23-15 იმარჯვეს. კიდევ უფრო დაძაბული და სანახაობრივი გამოდგა საფრანგეთის და ინგლისის ნაკრებების პარიზში გამართული მატჩი, რომელიც მასპინძლებმა მოიგეს 26-24. ირლანდიამ კი შოტლანდიას აჯობა 28-26. ამ უქმეებზე ჭიდაობასა და ძიუდოშიც გამართა საერთაშორისო ტურნირები. საქართველოს ბერძნულ მოულის სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა სტამბოლში ვეჰბი ემრეს მემორიალზე 4 მედალი მოიპოვა. მინდია წოლოკიძე და თორნიკე ძამაშვილი ფინალში გავიდნენ და საბოლოოდ ვერცხლ დასჯერდნენ. ანტონ მამაგეიშვილმა და სოსო ჯაბიძემ კი მესამე ადგილები დაიკავეს. ძიუდოში რაც შეეხება სპორტის ევროპის ღია ტურნირი გამართა და მასზე 6 ქართველი ძიუდოისტი გამოვიდა, მაგრამ 6-ვე საწყის ეტაპზევე დამარცხდა.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე, სპორტის სიახლეები გაგვაცნო მან და განვაგრძობთ ახლა გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად ელენე ნიჟარაძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი, პროექტის კოორდინატორი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დილო მშვიდობის, მოგესალმებით.
მოგესალმებით თქვენს და თქვენს მსმენელებს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი საუბრის თემა არის მზადება არჩევნებისთვის, მოდით ასე დავარქვათ, წინასარჩევნო რა ცვლილებები შეიძლება განხორციელდეს. ცნობილი არის, რომ მიმდინარე კვირაში პარლამენტის საგაზაფხულო სესია იხსნება და რომ მიმდინარე კვირაშივე ინიცირებული უნდა იყოს საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები და ამ ცვლილებების მიმართ ასე კონკრეტული პოზიცია პარლამენტო უმრავლესობის ამ პოზიციას ეძლევოდით თქვენც არასამთავრობოები, არასაპარლამენტო ოპოზიცია, ზოგადად ოპოზიციური პარტიები და გარკვეულწილად მოხდა ისე, რომ გუშინ სააგენტო ინტერპრეს ნიუსში ჩამოაყალიბა ინტერფრაქციული ჯგუფის ხელმძღვანელმა პარლამენტის ვიცესპიკერმა ზვია ძიძიგურმა ეს პოზიცია, თუ რა არის დაგეგმილი, რას თვლის მართველი ძალა შესაძლებლად დარჩენილ დროში. არასამთავრობო ორგანიზაციებს თავიანთი შეთავაზება ჰქონდათ პოლიტიკოსებისადმი. რამდენად თანხვედრაშია ეს ორი პოზიცია ერთმანეთთან, ამაზეც ვთქვათ მოკლედ, მაგრამ მინდა თქვენი შთაბეჭდილება, ასე ვთქვათ, გუშინდელი ინფორმაციის გაცნობის შემდეგ რა არის.
კი ბატონო, ანუ ჩვენ ზოგადად იქიდან რომ დავიწყოთ რეფორმას, რაც შეეხება საარჩევნო კოდექსთან მიმართებაში, ყოველთვის მიგვაჩნდა და ვაფიქსირებდით იმ პოზიციას, რომ საარჩევნო სისტემა არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული თემა. ამაზე საუბარი დაიწყო უკვე 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ და როდესაც მაშინ შეიქმნა ინტერფრაქციული ჯგუფი, პირველი საკითხი, რაც დავაყენეთ, იყო ის, რომ ჯგუფს დაეწყო ინტენსიურად მუშაობა საარჩევნო სისტემაზე. მეტრო ვიცით, რომ ეს არის ძალიან რთული თემა. ძალიან ბევრი დაინტერესებული მხარე არის და ზოგადად ყოველთვის რთულია ხოლმე ამ საკითხზე რაღაც კონსენსუსის მიღწევა. და ძალიან დიდ დროს მოითხოვს. ამიტომ იყო, რომ თხოვეთ ინტერფრაქციულ ჯგუფს და სხვათა შორის ეს მარტო ჩვენი თხოვნა არ იყო, უნდა აღნიშნო ახლა სამართლიანობისთვის, არასაპარლამენტო პარტიები ასევე მოითხოვდნენ, რომ დაწყებულიყო ამ თემის განხილვა. თუმცა სამწუხაროდ მაშინ ინტერფრაქციულმა ჯგუფმა ეს ჩვენი რეკომენდაცია არ გაითვალისწინა და მომავლისთვის გადადო ეს საკითხი. ძირითადად მიცდება ხდებოდა იმაზე, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომ დაიწყება ამაზე მუშაობა. თუმცა ასევე საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ 2013 წელს ძალიან გაჭიანურდა ამ პროცესის დაწყება და მხოლოდ 26 დეკემბერს მოხერხდა ის, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე მიიღო ბრძანება, შეიქმნა ახალი ინტერფრაქციული ჯგუფი და მაშინ მოხდა ამ თემის ინიცირება და მაშინ განისაზღვრა როგორც პრიორიტეტი. რაც ახლა ვინც საკითხში ჩახედულია და იცის, ყველა დამეთანხმება, რომ ძალიან ცოტა დრო იყო დარჩენილი. თუმცა ჩვენ მაინც მიგვაჩნდა, რომ შეიძლებოდა რაღაცა ცვლილებების, მნიშვნელოვანი ცვლილებების განხორციელება და ჩვენი რეკომენდაციები წარმოადგენთ ინტერფრაქციულ ჯგუფში. ჩვენი რეკომენდაციები შეეხებოდა იმას, რომ იცით, მერები და გამგებლების არჩევა მოხდება მთელი საქართველოს მასშტაბით და რეკომენდაცია იყო ის, რომ ყოფილიყო 50+1 ბარიერი
ორივე,
რა თქმა უნდა, ეს თავარი პრინციპული პოზიცია ჩვენი ის, რომ არ იყოს განსხვავება, იმიტომ ჩვენთვის აბსოლუტურად გაუგებარია რატო ესეთი სხვაობა ეს შემოთავაზებული ცვლილებებით, რომ მერების არჩევა მოხდება 40%-ით და გამგებლების 33%-ით.
მიუღებელი ალბათ, თორემ ახსნა აქვს, ხო?
მიუღებელი არის, თვითონ ის ახსნაც მიუღებელი არის, ძალიან ესეთი არალოგიკური ახსნა და ახსნა არის ესეთი, რომ შეიძლება რაღაცა ეს არის ექსპერიმენტული და შეიძლება რაღაცა პრობლემები გამოიწვიოს, გაუგებარია ჩვენთვის რა პრობლემები შეიძლება გამოიწვიოს. თუ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ გვინდა დემოკრატიის აღშენება, მიდგომა უნდა გქონდეს ყველგან თანაბარი, ანუ როგორც მერი არის მნიშვნელოვან ქალაქში, ისე გამგებელი იქნება მნიშვნელოვანი თვითმართველ თემში და აბსოლუტ დემოკრატიის ხარისხი უნდა იყოს მაღალი, ორივე თანამდებობის პირი უნდა იყოს არჩეული აბსოლუტური უმრავლესობით. და როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციები აკრიტიკებდნენ თბილისის მერის არჩევნებს 30%-ით, პრინციპი აქაც იგივე იყო, რომ არ შეიძლება უმცირესობის მიერ იქნას არჩეული თანამდებობის პირი, როდესაც პირდაპირ არჩევითობაზე გვაქვს ლაპარაკი, უნდა გქონდეს აბსოლუტური უმრავლესობა.
გარკვეული სისტემაც შეთავაზეთ თქვენ ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა განმარტა მაშინ.
კი, სისტემა ქონდა შეთავაზებული. ჩვენ ძალიან სერიოზულად ვიმუშავეთ ამ თემაზე, განსაზღვროთ რაღაცა კრიტერიუმები, ანუ ის გამოწვევები, რა პრობლემების წინაშე დგას ქვეყანა, ანუ ის კრიტერიუმები, რასაც უნდა სისტემა აკმაყოფილებდეს. ძირითად რამდენიმე კრიტერიუმს გეტყვით, ეს იყო ის, რომ მანდატების პროპორციულად ასახვა მომხდარიყო, ძალიან ცოტა დაკარგული ხმები ყოფილიყო და ჩვენთან იყო ეს ძალიან ბევრი დაკარგული ხმები, ამიტომ უმცირესობით ვირჩევდით თანამდებობის პირს, მერს თუ გამგებელს. ასევე გქონოდა ნაკლები შანსი ყოფილიყო იმის, რომ საჭირო გამხდარიყო მეორე ტური და ასე შემდეგ.
აი ეს იყო საინტერესო მომენტი, იმიტომ რომ ერთი კონტრარგუმენტი ეს იყო, რომ ასე ვთქვა, ძალიან დიდი ალბათობა იქნება მეორე ტურის ასეთ შემთხვევაში და ეს ზედმეტი ხარჯია და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, ნუ პირველ რიგში ის, რომ თუ დემოკრატიის აღშენება გვინდა, ეხა იმდენი ხარჯიც უნდა გავწიოთ, რომ რაღაცა მეორე ტური გავმართოთ, თან უმეტეს ეს იმდენ ხარჯთან არ არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ მეტნაკლებად მომზადებული არის უკვე საუბნო კომისიები, ტრენინგები ჩატარებული არის და სულ ყველაფერი უბრალოდ ბიულეტენების დაბეჭდვაზე იყოს საუბარი, თანაც ისიც შეიძლება სულ ყველგან არ გახდეს საჭირო. ეს ერთი და მეორე, ჩვენ სწორედ აი ამის თავიდან ასაცილებლად თავაზობდით ალტერნატიული კენჭისყრის სისტემას, რაც გულისხმობს იმას, რომ ამ მრჩეველი აკეთებს კანდიდატების რანჟირებას, ანუ რამდენიმე კანდიდატს ხაზავს მისი პრიორიტეტის მიხედვით, ვინც ყველაზე მეტად მოსწონს, მაგალითად 1, შემდგომ 2, 3, 4 და ასე შემდეგ.
ეს კითხვა გამიჩნდა მაშინაც, როცა ეს ცნობილი გახდა და მინდა თქვენს კითხოთ, როგორი შეიძლება და ყოფილიყო პრაქტიკა, რამდენად იყო საკმარისი დრო იმისთვის, რომ ამ მრჩეველი სწორედ აი ამ ტიპის არჩევნისთვის ყოფილიყო მზად ივნისში?
კი, ჩვენც ვიფიქრეთ ამაზე, საკმაოდ რთული არის და ეს დროის ფაქტორი ნამდვილად იყო მცირე. თუმცა ჩვენთან ერთხელ უკვე ჩატარდა 91 წელს, თუ არ მეშლება, მსგავსი სისტემით, ერთადერთი გადაცემადი ხმის სისტემით არჩევნები, რომელიც იგივე პრინციპს ემყარებოდა. მეტნაკლებად ამ მრჩეველი ამას იცნობს და ჩვენ იმას ვამბობდით, რომ თუ ინტერფრაქციული ჯგუფი დროზე განიხილავს და ეხა მაინც დროზე მიიღებს გადაწყვეტილებას სადღაც თებერვლის დასაწყისში შუარიცხვებისთვის, შესაძლებელი იყო საინფორმაციო კამპანიის მასშტაბურად ჩატარება, რომ მოსახლეობას ინფორმაცია მიწოდებოდა, იმიტომ რომ ისეთი რთულიც არ არის მაგალითად მოსახლეობას აუხსნა, რომ უბრალოდ 1 2 3 შემოხაზე, ვინც უფრო მეტად მოგწონს, ძალიან მარტივი რაღაც არის და გვაქვს ამის გამოცდილება 91 წელს, რომ ძალიან პრობლემოდ ჩატარდა ის არჩევნები და ძალიან კარგად გაიგეს, როგორ უნდა მოქცეულიყო, თან უმეტეს მაშინ არ იყო ესეთი ფართო მასშტაბი საინფორმაციო კამპანიები როგორც ახლა.
ინტერპრეს ნიუს აგენტოს რეადიდი გურმა უთხრა აგრეთვე, რომ მხოლოდ იმ ნაწილის ინიცირება მოხდება პარლამენტში საკანონმდებლო ცვლილებებისა მიმდინარე კვირაშია დაგეგმილი ეს, რომელიც შეეხება ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებს. არის თუ არა ეს მისაღები?
საერთაშორისო ინტერფრაქციულ ჯგუფში ეს იყო საუბარი, რომ ეხა განვიხილოთ საარჩევნო სისტემას და ჩვენც ამაზე ვლაპარაკობდით, რომ ეხა პრიორიტეტი არის და პირველ რიგში ეს განვიხილოთ, იმიტომ ისეთ ცოტა დრო არის დარჩენილი და მათი გეგმა, ესე ვთქვათ, მის გეგმა, რომელიც თუნდაც ერთი კვირის წინ გაგვაცნეს, იყო ესეთი, რომ 4 თებერვლამდე უნდა მოხდარიყო პროექტის ინიცირება პარლამენტში და სადღაც 5-დან 10 თებერვლამდე ჩატარდებოდა მორიგის ხდომა, რომელზეც მოხდებოდა უკვე სხვა საკითხების განხილვა. როდესაც დავაყენეთ შეხვედრაზე კითხვა, რომ აქვს თუ არა ამ სხვა საკითხების განხილვა, ანუ სხვა საკითხები რო დავა კონკრეტო არის, მაგალითად პარტიებს ქონდათ რეკომენდაციები დაფინანსებაზე, იყო დავების საარჩევნო დავების საკითხი, ადმინისტრაციის დაკომპლექტება და ამორჩეულთა სიები და ასე შემდეგ, მათ თქვეს, რომ კი თუ დროზე მოახდენთ ამაზე შეთანხმება, შესაძლებელია რაღაცა ცვლილებები სხვა საკითხებთან დაკავშირებითაც შევიტანოთ საარჩევნო კოდექსში, უბრალოდ ის ცალკე პაკეტად წავა, იმიტომ რომ საარჩევნო სისტემას ხელი არ შეუშავს, ეს პრიორიტეტული ეს არის და იმის ინიციირება მე შეიძლება მოხდეს ამიტომ ეხა რას იზავენ და როგორ გადაწყვეტენ ვერ გეტყვით თუმცა ეს იყო სულ რაღაცა ერთი კვირის წინანდელ გაცხადებული გეგმა ინტერფრაქციული ჯგუფის მუშაობის იმიტომ რომ ინტერფრაქციულ ჯგუფს მანდატი აქვს მარტის ბოლომდე ამიტომ ეხა თუ ისინი პროექტის ინიციირებას განახორციელებენ როგორც უნდა გაეკეთებინათ ამ კვირაში მათ საკმაოდ დრო რჩებათ რომ რაღაც სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები შეიძლება ეხა ადმინისტრაციის დაკომპლექტება ძალიან მასშტაბური თემა და ძალიან ბევრ ცვლილებას მოითხოვს სამ დონეზე ადმინისტრაციის სამ დონეზე და შეიძლება ვერ მოესწროს მაგრამ ამ ორჩელთასიებთან დავებთან დაკავშირებით სრულიად შესაძლებელი არის ცვლილებების ინიცირება.
კიდევ ერთი კომენტარი ბატონი ვახტანგ ხმალაძის რომ სწორედ ამ ორჩელთასიებს რომ ბიომეტრიული საარჩევნო სიის ფორმირება ვერ ესწრება.
კი ბატონო,
თუ არა ეს არასამთავრობოების პრიორიტეტებს შორის.
კი ბატონო, ჩვენ ეს პრიორიტეტი გვქონდა და სხვათა შორის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიღწევა წინა ინტერფრაქციული ჯგუფის იყო ის რომ საკმაოდ ბევრი დრო დაუთმა იმ ჯგუფმა ამ თემის განხილვას, ბევრი უცხოელი ექსპერტიც ყავდათ მოწვეული, რამდენიმე სხდომა მიეწყნა ამ თემას და ბოლოს იქნა ეს პროექტი ინიცირებული და სადღაც აგვისტოში თუ არ ვცდები, მოხდა საარჩევნო კოდექსის ცვლილებების შეტანა. და სხვათა შორის საინტერესოა, იმიტომ რომ სულ იმაზე ხდებოდა საუბარი, რომ ფინანსებით საკმარისი ეგ სახელმწიფოს ამის განსახორციელებლად ნებაც არის და ზოგი მასაც ამბობდა, რომ ორი თვე საკმარისი იქნება ამის გასაკეთებლად და ეხლა როგორც გავეცანი ამ განცხადებას ორი მიზეზი რაც მითითებულია, რატომაც ვერ ხორციელდება ეს ბიომეტრიული რეგისტრაცია არის ის, რომ ფინანსები არ არსებობს და დრო არის ძალიან მცირე, არადა დროში გაწერილი იყო ეს პროექტი, ანუ სადღაც მარტის შუარიცხვებისთვის თუ არ ვცდები, დამთავრებული იყო ბიომეტრიული აღრიცხვა მოსახლეობის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის. ხო, ძალიან სამწუხარო ფაქტია, იმიტომ რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაცა კარგად არ გათვალეს, კარგად არ დაგეგმეს და მასშტაბები არ გაითვალისწინეს, იმიტომ რომ ძალიან მიუღებელი არის, როდესაც საარჩევნო კოდექსში ეს მნიშვნელოვანი ცვლილება შეიტან აგვისტოში და შემდგომ ამას აღარ განახორციელებთ, ვეღარ განახორციელებთ, ან ისიც თებერვლის დასაწყისში თუ იანვარში განაცხადებ, რომ ეს რაღაცა ესე არ გამოდის.
რამინე კითხოთ, ელენე ნიჟარაძემს მენას შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი და ვლაპარაკობთ აი აგერ წინა საარჩევნოთ დაგეგმილ ცვლილებებზე. სულ მალე, არამინის ის დღეს თუ ხვალ შესაძლებელია ჩატარდეს ინტერფრაქციული ჯგუფის სხდომა, ის კი უკვე ის პოზიცია ნათელია, რომ მიმდინარე კვირაში ინიცირებული უნდა იყოს ცვლილებები საარჩევნო კანონმდებლობაში და რომ ეს ცვლილებები დაუკავშირდება ადგილობრივ თვითმმართველობას, ასეთია უმრავლესობის პოზიცია ყოველ შემთხვევაში ინტერფრაქციული ჯგუფის ხელმძღვანელისა, რომლის პოზიციებიც და საკმაოდ ცვლად არის წარმოდგენილი ინტერპრეს ნიუსის მიერ, სააგენტოს მიერ და უკვე დღეიდან ალბათ უფრო მეტი რამ გახდება ცნობილი, მეტი დეტალი. აკვირდებით ამ პროცესს, მხოლოდ დამკვირვებელსაც ვერ ვუწოდებთ თქვენს ორგანიზაციას და კიდევ რამდენიმეს, მონაწილეობთ პრაქტიკულად ამ პროცესში. რა შთაბეჭდილება გრჩებათ? რაშია პრობლემა? ყოველ ჯერზე დგას, ყოველი არჩევნების წინ დგას ხოლმე ეს საკითხი, რომ რაღაც გასაკეთებელი იყო დრო, შემდეგ ბოლოს ასე ვთქვათ სიჩქარეში ხდება რაღაცების შეცვლა, რასაკვირველია ნაკლები არის კმაყოფილება და თანხმობა ამ ცვლილებებზე პოლიტიკურ ძალებს შორის, იმიტომ რომ როცა ცაიტნოტია იმ დროს უკვე ასე ვთქვათ ძნელი გასაკონტროლებელია უკვე ბალანსი და ყველას პოზიციის გათვალისწინება ვერ ხერხდება, არის სულის რომ არ შეიძლება მარჩენებამდე ცოტა ხნით ადრე სადღაც ერთ წელზე ახოლმე ხომ ლაპარაკი საერთაშორისო მეთოდურების
ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია რომ მაგალითად მინიმუმ 6 თვემდე ადრე არ უნდა მოხდეს ესეთი ძირეული ცვლილებების განხორციელება. ანუ ეს არის ის საკითხი, რაზეც ჩვენ საუბრობდით, ვიცოდით, რომ ეს პრობლემა დადგებოდა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო, რომ ეს სისტემა შესაძლებელია, იმიტომ რომ უსამართლო არის და არასახავს ამ მრჩევლის ნებას სრულყოფილად. ანუ ხელისუფლებასაც უნდა სწოდნოდა ეს, თუ ხელისუფლებამ არ იცოდა, ჩვენ არაერთხელ გავაჟღერეთ ეს თემა. თან ეს არ იყო მარტო არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივა, როგორც მე ვთქვი, მაგრამ სულ აი იმიტომ თან ვიცოდით, რომ ისევ წამოიწევდა ეს საკითხი, რომ მერე მოხდებოდა ამის გადადება და მერე იტყოდნენ იმას, რომ აი ეხლა დრო აღარ არის ამის განსახორციელებლად. ანუ ესე შეთავაზება რჩება, რომ ფაქტიურად შეიძლება სრულიც არ იყო, რომ ეს განხორციელებული.
აი ამის კითხვა მინდოდა სწორედ რა შეახოლმე პრობლემა, რა გაჩვენათ გამოცდილება ამ პროცესებზე დაკვირვებისა და მონაწილეობის, რა შეა პრობლემა დაგეგმვა, ეხლა არ მიყვარს თქვენ ეს რაღაც გავრცობა რაღაც ნიშანთვისების სახელმწიფოზე ან რომელიმე ერზე, დაგეგმვაშია გაჭირვება თქვათ რაღაც მენეჯმენტში პროექტის და გეგმის შედგენა, შემდეგ მის განხორციელების გეგმის შედგენა, სამოქმედო გეგმის შედგენაში, ანუ ეს მხარე არის სუსტი თუ ის რომ განგებ ხდება ხოლმე ასე, იმიტომ რომ ვთქვათ რაც ახლა ბრძანეთ არ არის სურვილი.
ხო, შეიძლება ეს ყველაფერი ერთობლიობაში იყოს, იმიტომ რომ იგივე რაც ბიომეტრულ სიებს შეეხება, ანუ ნება იყო, ეს გაცხადებული იყო შეთანხმებამდე მივედით ასევე, ინიცირებული იქნა და ერთხმად მიიღეს ეს ცვლილება, თუმცა აღმოჩნდა რომ არ არის სიცოცხლის უნარიანი იყო რაღაცა გარკვეული მიზეზების გამო. ანუ ჩვენ ამ მიზეზებს ვერ გამჭრეტავდით, იმიტომ ხელი არ მიგვიწვდება ფინანსებზე და იმის განხორციელების მექანიზმებზე. ანუ ეს იყო იმის ჩვენაგვარო თვითონ თავრობაში თუ იმ ავტორებმა ვინც ეს დაგეგმეს, კარგად არ გაითვალისწინეს სირთულეები და გამოწვევები. თუმცა სურვილი ამ შემთხვევაში იყო, რა შეეხება საარჩევნო სისტემას, აქ ხა შეიძლება ეჭვიც გაგუჭდეს, სრული საფუძველი გვაქვს ეჭვი გაგუჭდეს, რომ სურვილიც ნაკლები იყო, იმიტომ რომ შეუძლებელია, როდესაც პოლიტიკოსი ხარ და ამ თემების ირგვლივ მუშაობ და ხელისუფლებაში ბევრი ადამიანი არის, რომელიც ამ თემების გარშემო დიდი ხანია მუშაობს და ჩართული არის, შეიძლება ჩვენზე დიდი ხანიც მათი ციან, რომ ეს ერთ თვეში ვერ მოესწრება და მიზეზი შემდგომ იქნება ის, რომ იცი რა, ეხლა ვერ გავაკეთებთ, იმიტომ რომ ამის დრო ეხლა არ ყოფ ფნის. ამიტომ შეიძლება სხვადასხვა სიტუაციაში, სხვადასხვა თემებთან მიმართებაში სხვადასხვა მიზეზი გქონდეს იმისა, რატო არ ხორციელდება რაღაცა რეფორმა. სხვადასხვაშორის გმერებზე და გამგებლებზე რო ვსაუბრობდით,
ხო, მაგეთ მინდოდა წასვლა ისე. არა, ცირეა ეს ცვლილება, ანუ ესე ვიკითხავ, მოდით იმ პოზიციიდან, რომელსაც იცავს უმრავლესობა ახლა, განაუმნიშვნელოა ცვლილება, რომ იქნება 12 თვითმართველი ქალაქი, სადაც მერებს პირდაპირ წესით აირჩევენ და ეს აქამდე არ მომხდარა.
ეს ჩვენ მაშინვე ცალსახად ვთქვით, როდესაც რეფორმა დაიგეგმა, თვითმმართველობის რეფორმა, ეს ერთმანეთს რაღაცა მომენტებში კვეთს, ახლა საარჩევნო კოდექსი და თვითმმართველობის რეფორმა. ჩვენ თვითმმართველობის რეფორმასთან დაკავშირებით მაშინვე ვთქვით, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლე, რაც თვითმმართველობის რეფორმით იქნა გათვალისწინებული, რომ გამგებლები და მერები იქნებიან პირდაპირ წესით არჩეული. ამაზე არავინ არ დაობს, არავის არ გასჩენია კითხვის ნიშანი. უბრალოდ პრობლემა გვაქვს იმაში, როგორ მოხდება მათი არჩევა, რატომ ეს 33 და 40%, ის 30%, რასაც თბილისის მერთან ასე ვთქვათ, ვაკრიტიკებდით და 33% შორის დამეთანხმებით, დიდი სხვაობა არ არის იმას, თუ ის თუ არ მოგწონდა 33%.
ანუ ორივე უმცირესობა გამოდის
და ორივე უმცირესობა გამოდის, იგივე 40%. რა თქმა უნდა, ახლა ლოგიკურია 40% უკეთესია ვიდრე 30%, მაგრამ ჩვენ ამ ლოგიკით არ ვამართლებთ. ჩვენ იმაზე ვსაუბრობთ, რომ დემოკრატიულ სახელმწიფოში მოსახლეობის უმრავლესობის მიერ არჩეული მერი და გამგებელი უნდა იყოს, აბსოლუტური უმრავლესობის ნება უნდა იყოს გამოხატული და
ამაზე შეიძლება შემოგეცნოთ მათემატიკურად, თქვათ იგივე მეორე ტურის ესე რომ დათვალო ძალიან შეიძლება მაინც არ გამოვიდეს.
ხო, ამიტომ თავაზობთ ჩვენი ალტერნატიული კეჭის კლას, სხვა შეერს ერთ-ერთი კარგი დამდადებითი მხარე ამ ალტერნატიულ კეჭის კლას არის ის, რომ მოსახლეობის ძალიან ფართო მასშტაბებს შეუძლიათ გავლენა მოხდინონ არჩევნების შედეგზე, იმიტომ რომ შეიძლება ჩემმა პირველმა პრეფერენციამ არ გაამართლოს და არ აირჩენოს, მაგრამ მეორე და მესამე ის იყოს, რომელიც მე ავირჩიე და ის გავიდეს და ისიც შენი არჩევანია და შენ იმის განცდა არ აქვს, რომ იმე ეს არ ამირჩევია. და ამ სიახლესთან დაკავშირებით უბრალოდ მოკლედ ვიტყვით, რომ ერთი კრიტიკა, რასაც ჩვენ ძალიან ასე ვთქვათ მკვეთრად გამოვთქვით მერებთან და გამგებლებთან დაკავშირებით, იყო ეს უნდობლობის მექანიზმი, რაც გათვალისწინებულია თვითმმართველობის კოდექსით. იცით, რომ საკრებულოს შეუძლია უნდობლობა გამოუცხადოს მერს და მოსახლეობის მიერ არჩეულ მერს და გამგებლებს და გადააყენოს, რაც ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელია და გაუგებარი არის. იმიტომ რომ ეს ამ მოსახლეობის მიერ არჩეულ და არ შეიძლება, რომ საკრებულოს რაღაცა მცირე 15 თუ 20 კაცი ან ჯგუფმა ადგეს და უნდობლობა გამოაცხადოს და გადააყენოს არჩეული თანამდებობის პირად, პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის დემოკრატიის პირდაპირი არჩევითობის პრინციპთან. და შეიძლება ძალიან მარტივად გახდეს, ზოგადად უნდობლობა ისეთ პოლიტიკური მექანიზმია, სამართლებრივი მექანიზმი არ არის. და ამ სიტუაციაში კიდევ უფრო მეტად შეიძლება გახდეს პოლიტიკური იარაღი საკრებულოს ხელში, რომ მან მაქსიმალურად გააკონტროლოს მერიან გამგებელი და თავისი კონტროლის და მართვის ქვეშ ყავდეს და რეალურად ეს წინააღმდეგობაში მოდის და ასუსტებს ამ მნიშვნელობას პირდაპირი არჩევითობის. ამიტომ
მნიშვნელოვანი პოზიცია კი ძალიან წუხარ დრო ამოიწურა ჩვენი თემა არის ბევრი დეტალია და არა ერთმანეთზე მნიშვნელოვანი, თუმცა დაველოდოთ, გრძელდება პროცესი და ჩვენ კვლავ მიუბრუნდებით ამ თემას არა ერთხელ. ელენე ნიჟარაძეს დიდი მადლობა სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი პროექტის კოორდინატორი იყო ჩვენი სტუმარი და გაცემის ბოლოს მცირე დროს უთმობ ნინო თარხნიშვილს დღევანდელ გაზეთებს გადახედავსის.
გაზეთი ვერსია ექსკლუზიურ ინტერვიუს აქვეყნებს ერეკლე ღარიბაშვილის ეკონომიკურ მრჩეველთან რომან ჩხენკელი ლარის კურსის რყევას საგანგაშოდ არ მიიჩნევს ამის შესახებ წერს გაზეთი ვერსია. აქვე მუხროვანის ამბოხის სკანდალური კადრები დათა ახალაიამ გაავრცელა და ბოლოს კითხვის ნიშანი გაზეთი ახალი თაობა გიავორსკი ციტატა ვანო მერაბიშვილს ბრალი დაუმძიმდება სანდრო ბრეგაძესთან ინტერვიუ ქვეყნდება ახალ თაობაში მოძრაობა ეროვნულობის ლიდერთან სანდრო ბრეგაძესთან რომელიც ამბობს რომ თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ქართული ოცნება დაიშლებავ. გაზეთი ქრონიკა არერთ ექსკლუზივ საქვეყნებს მათი ინფორმაციით ვიდეო კომპრომატების გამოქვეყნება სააკაშვილსაც მზადდება. ჯახელის ნიშანი და კითხვის ნიშანი მიხეილ ქარელი ქრონიკას ყოფილი მეგობრის დანაშაულებს უმხელსო. ამის შესახებ ქრონიკაში შეგიძლიათ წაიკითხოთ. ქრონიკა წერს ასევე მიხეილ ქარელთან, აქვეყნებს მიხეილ ქარელთან ინტერვიუს მზადვარ ოქრაშულის ცოდებზე ხმამაღლა ვილაპარაკო და გაზეთი რეზონანსი 316 ავტოავარია და 1551 გამოძახება რამდენიმე საათში საუბარი არის უგანასკნელი დღეების ყინვიან ამინდებზე.
ყინვიან სტატისტიკაზე დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გადახედა დღევანდელ გაზეთებს. მასთან ერთად გადაცემას უცხობოდი მე ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი. ბოლო ერთი საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე.